Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Bine ați venit! Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în studio pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Bine ați revenit, pentru că ne-ați promis încă de săptămâna trecută că veți fi și astăzi. Domnul pastor Marius Mitrache este slujitor atât al Amvonului, cât și al Catedrei Universitare. Dragi prieteni, având în vedere că este o emisiune în direct, este o emisiune interactivă, vă punem ca de fiecare dată la dispoziție un număr de telefon ca să ne sunați în direct și să ne spuneți care sunt preocupările dumneavoastră din ultima săptămână pe baza discuțiilor pe care le-ați avut cu unii sau cu alții pe teme biblice sau, cazul fericit, chiar din citirea Bibliei. Iar telefonul este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. Ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii. ioan.paicu@speranțatv.ro. Până când vom avea un prim telefon în direct, domnule pastor, ne uităm în corespondență să vedem ce ne mai întreabă ascultătorii și telespectatorii. Cartea Deuteronomul este ultima din cele 5 pe care le-a scris Moise. Pot înțelege că aceste cărți au fost scrise de Moise sub îndrumarea lui Dumnezeu, dar cum explicați că în Deuteronom 34, versetele de la 5 la 8, Moise își descrie propria moarte?
Este foarte clar că Moise nu a scris post-mortem. Este foarte posibil ca ultima parte să fi scris Iosua, care a fost liderul poporului după ce Moise n-a mai fost lider. De fapt, dacă ne uităm în Scriptură, i-a cedat locul înainte de a deceda Moise. Prin urmare, putem spune că ultima parte care descrie că Moise a murit și a fost înmormântat, a fost jelit, a fost scris de Iosua sau cel care a scris cartea Iosua. Altfel, se întâmplă și la Samuel acel lucru. Asta nu înseamnă că nu trebuie să atribuim cartea Deuteronomului lui Moise ca fiind autorul cărții, pentru că, în general, cartea, conținutul teologic al cărții a fost scris de Moise. Clar, dar ultimele versete din Deuteronom, clar că au fost scrise de un scrib după ce Moise a murit.
O altă întrebare. La sărbătoarea ispășirii se trăgeau sorți pentru cei doi țapi. Dar revenim la această întrebare, pentru că avem un telefon în direct și nu vreau să-l las pe ascultătorul sau telespectatorul nostru să aștepte în telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm cu atenție.
Bună ziua!
Ce?
Mă numesc Dumitru de la Bistrița. Am și eu o întrebare pentru dumneavoastră, dacă sunteți amabili. De la Filipeni 2... cu 23.
Da.
Sunt constrâns din două părți. A dori să plec și să fiu împreună cu Hristos. Că ar fi mult mai bine. La ce se referă? Vedeți că Bisericii Naționale spune că în moarte plecăm în rai sau iad. Aș dori să fiu împreună cu Hristos. Ar fi mult mai bine. La ce se referă Pavel prin acest verset?
Da, am înțeles.
Mulțumesc mult de tot. Doamne ajută.
Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ce spunea de fapt Pavel când zicea că vrea să fie împreună cu Iisus,
da, e bine să plece? Să citim chiar versetele dinainte, de exemplu versetul 21 ne spune că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri este câștig, este un câștig. Apostolul Pavel ajunsese la acest stadiu spiritual foarte matur, în care nu mai era preocupat dacă va trăi în viață sau dacă va muri ca martir. Era tot una pentru el cumva, și el spune că stând din două părți aș dori să mă mut, să fiu împreună cu Hristos. Această mutare se referă la o mutare imediată, adică dacă ar fi mult imediat ar fi plecat la Hristos. Dacă ne uităm în Timotei, de exemplu, în 2 Timotei, el vorbește de faptul că va primi ziua aceea cu una neprihănirii. Nu imediat când moare. Deci clar că Pavel nu susține ideea că imediat când moare ajunge să fie împreună cu Hristos. Ci mai degrabă, noi știm foarte bine că omul când moare nu mai știe că trăiește și de la momentul morții până la a doua venire, oricât timp al trece, acest timp, această perioadă nu mai este percepută. Sau să fiu cu voi. Deci este, dar în niciun caz Apostol Pavel nu spune acest lucru. Ca să ne facem o idee despre concepția lui Pavel despre moartea omului, să ne uităm în toate epistolele sale și să observăm ce spune el. El spune foarte clar că noi cei vin nu vom lua înaintea celor ce au dormit în Hristos, adică cei care au murit. Dacă el cei morți ar duce la Domnul imediat, înseamnă că ei ne-a luat-o înainte. Ori tocmai asta era preocuparea lui Pavel, să le explice celor din Tesalonic că noi nu avem cum să luăm înaintea lor, ci atunci când va veni Hristos vom învia și ei și împreună vom întâlnirea pe Domnul Văzuh. Deci în niciun caz Pavel nu se referă aici la mutarea sa imediată după ce moare în ceruri să-L întâlnească pe Hristos. În niciun caz nu acest lucru se referă.
Așteptăm în continuare telefoanele. Mă întorc la întrebarea pe care am început să-mi s-o citesc din corespondență. Spune așa, la sărbătoarea Ispășirii se trăgeau sorți pentru cei doi țapi. Dacă e ușor de înțeles care era scopul țapului pentru Dumnezeu, nu e clar care era rostul țapului pentru Azazel. Și cine este Azazel? Este Satana? De ce i se trimitea țapul pentru a-l îmbuna, cumva?
În cartea Levitic găsim acest lucru în capitolul 16, unde ni se deschisă ziua ispășirii și tot ceremonialul care era respectat atunci. Și ni se spune că pe lângă alte jertfe, cum ar fi fost și vițelul jertfit și pentru Aron, sau mă rog, marele preot și pentru ceilalți, erau doi țapi aleși. Un țap pentru Domnul, pentru Iahve, și unul pentru Azazel. Cel pentru Iahve era sacrificat. Ce pentru Azazel nu era sacrificat, ci toate păcatele care în timpul anului erau iertate, dar erau puse asupra sanctuarului, acum erau luate deasupra sanctuarului, vorbind de o zi a ispășirii, a curățirii, și erau puse asupra țapului pentru Azazel și trimis în pustie. Acest țap pentru Azazel este foarte interesant și mulți teologi au încercat să înțeleagă dacă tot la Hristos se referă, pentru că cine a purtat păcatul? Hristos. Dar niciun caz nu vorbim despre acest lucru, pentru că ar fi doi țapi. Ar fi o redundanță aici. Nu putem vorbi de un țap pentru Domnul și un alt țap tot pentru Domnul. Pentru ce? Nu, ci mai degrabă Azazel era, și mulți lingviști spun, era numele unui demon. Studiind bine Scriptura în acest context al ispășirii, putem spune că Azazel este simbolul lui Satan aici. Iar țapul pentru Azazel este mai degrabă simbolizarea faptului că la sfârșitul vremii toate păcatele ce au fost iertate și curățite, păcatele celor mântuiți, practic, vor fi puse asupra celui ce i-a determinat să facă aceste păcate, asupra lui Satana. Și mergerea în pustie într-o zonă nelocuită e simbolul perioadei când Satana va fi legat de pământ. În acea mie de ani pe care o întâlnim în Apocalipsa 20, dacă nu 20, dacă nu mă înșel, unde ni se spune că timp de o mie de ani, între cele două învieri, învierea sfinților mântuiți și învierea celor păcătoși care vor fi pierduți, Satana cu îngerii săi vor fi singuri pe pământ și va avea un timp când să poarte realmente păcatele, să observe ceea ce a produs revolta sa în ceruri și la câte vieți nu au fost distruse din cauza revoltei sale. Și în acest context putem să vedem relația tipologică. Țapul pentru Domnul a fost sacrificat, este simbolul lui Hristos care a murit, și țapul pentru Azazel este cel care e dus în pustie și este legat acolo, practic nu mai stă într-o zonă locuită.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Bine ați venit, poftiți!
Aș avea o întrebare din Exod, capitolul 34, versetul 14, unde în Biblia Cornesu scrie gelos, iar în Biblia Ortodoxă, 93-a ediția, scrie zelos. E o diferență între cele două cuvinte. Și aș vrea să știu care este traducerea corectă. Și dacă se mai poate, mai pot să mai pun o întrebare.
O singură întrebare pe emisiune pentru fiecare persoană care sună. Dacă ne mai spuneți încă o întrebare care vă preocupă, o amânăm pe săptămâna viitoare. Dar mai bine intrați dumneavoastră în direct. Așa că vă așteptăm săptămâna viitoare și vă mulțumim. Domnule pastor, ce scrie acolo? Care e cuvântul?
Neavând textul ebraic și nici Septuaginta la îndemână, nu pot să-mi dau seama care este cuvântul acest gelos. Găsim și zelos, de exemplu, în Noul Testament, fi plin de râvnă sau zelos, este limba greacă. N-aș merge pe ideea că cuvântul gelos și zelos ar fi chiar sinonime perfecte.
Păi nu simt deloc.
Se deloc. Adică gelosul prinde mai degrabă dorința ca ceva să-ți aparțină, nu vrei să aparțină cuiva și în acest context eu merg mai mult pe varianta gelos, nu zelos. Dar trebuie să văd...
Dacă e zelos de gelos, atunci e cu atât mai periculos.
Exact. Deci nu pot să fac o afirmație nefondată, dar cred că mai degrabă aici ar fi sensul de gelos, pentru că sensul textului acest lucru vrea să ne transmită. Că Dumnezeu ne vrea pentru sine, nu vrea să ne chinem altora. Asta este ideea, să nu te chini înaintea unui alt Dumnezeu. Dumnezeu este gelos. Adică vrea să, lui să-i te închid, să fii pentru el. Și în acest context, cuvântul gelos este mult mai potrivit decât zelos. Pentru că zelos poți fi și în sens pozitiv și negativ. Zelos ești când vrei să faci ceva. Dumnezeu este zelos să ne facă un bine, să ne instruiască, dar nu poate fi zelos în a... N-are sens cuvântul aici. Se numește zelos în ce? Că ideea de zelos trebuie să-ți transmită ceva anume. E zelos pentru ceva anume. Aici este, cred că gelos ar fi mai potrivit.
Și în același timp, când ne gândim la cuvântul gelos pus alături de Dumnezeu, ca un soi de atribut al lui Dumnezeu, să ne gândim că nu e ca la oameni, așa cum mânia lui Dumnezeu nu e ca mânia oamenilor.
Da, acum știți cum este, sunt cuvinte, asocieri, sunt analogii pe care noi le facem atunci când vorbim despre Dumnezeu, dar să nu confundăm gelozia noastră umană, care este de multe ori murdărită de ego-ul nostru, cu gelozia lui Dumnezeu, care este una sfântă. Este altceva aici.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Filipeni 2, începând de la versetul 6 până pe la 8-9, dar în mod special m-ar interesa versetul 7, că spune s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Adică s-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a dezbrăcat de dumnezeirea care o avea. Vă rog frumos să ne explicați. O zi bună vă doresc.
Mulțumim.
Și noi vă mulțumim. Da, o problemă foarte importantă de cristologie. E, cum stăm cu kenoza aici?
Da, este un pasaj cristologic destul de frumos și destul de comentat în lumea teologică, mai ales când vorbim de expresiile, măcar chiar a chipului Dumnezeu sau expresia s-a dezbrăcat pe sine însuși. Aici în limba greacă este cuvântul kenosen, kenou, a se goli pe sine însuși. De acolo este în română kenoza. Și e o întrebare legitimă și destul de controversată, cum să se golească de dumnezeire. A luat chip de rob, deci deși era Dumnezeu, s-a golit pe sine. De ce s-a golit? Adică a renunțat la divinitate luând chip de rob. Dacă mergem pe această variantă, înseamnă că Domnul Hristos, cât timp a fost om aici pe pământ, el n-a mai fost Dumnezeu. Dar e o problemă. Se poate, este posibil acest lucru ca să renunțe la natura sa de Dumnezeu? Dacă nu se poate, și eu cred că nu se poate, n-ai cum să renunți ontologic la natura ta, n-ai cum să nu mai vii la Dumnezeu. Și a fost și recunoscut de către, de exemplu, Toma Necredinciosul, Domnul meu și Dumnezeul meu, și n-a fost contrazis de Hristos deloc. Pur și simplu a acceptat acest lucru. Dacă nu, vorbim de o golire ontologică, înseamnă că aici avem de-a face cu o expresie cumva metaforică, s-a golit de autoritatea sa de Dumnezeu, adică atunci când a fost pe pământ, deși era Dumnezeu, că, așa spune, era Dumnezeu. Avea morfe, limba greacă aici, adică avea forma, structura lui Dumnezeu. Era Dumnezeu, totuși el nu și-a exercitat autoritatea de Dumnezeu.
A fost o renunțare deliberată.
Da, și sunt două expresii cumva sinonimice, un paralelism, deci s-a golit pe sine luând chip de rob. Pentru că trebuie să umpli cu ceva, să funcționezi cumva ca ființă. Nu poți să te goli, să rămâi gol. N-aveai cum. Ci mai degrabă, aici se referă la faptul că el nu și-a mai exercitat autoritatea de Dumnezeu și s-a comportat ca orice om. Adică, deși era și Dumnezeu, și om, Dumnezeu adevărat și om adevărat, totuși la nivelul trăirii sale spirituale, el a depins întru totul de Tatăl. La nivelul exercitării, eu știu, credinței sale, minunile pe care le-a săvârșit pe pământ, nu prin puterea lui, deși putea că era Dumnezeu, dar nu le-a folosit, pentru că s-a autolimitat. Deci nu a mai folosit puterea lui de Dumnezeu, ci prin Tatăl. Domnul spune foarte bine acest lucru, când spunând, Tatăl care este în mine face aceste lucrări. Este foarte important acest lucru. Înseamnă că atunci când a fost pe pământ, el a funcționat, să spunem, doar ca om, deși era și Dumnezeu. Dar natura sa divină nu și-a exercitat nicio autoritate în acest context. Și de aceea și înțeleg acele momente când Hristos nu putea ști ziua și ceasul revenirii. Nu, nici înger, nici fiul, ci numai Tatăl. Pentru că el, ca Dumnezeu, n-a mai... Cum a fost posibil, nu pot să spun de acest lucru. Este o taină a lui Dumnezeu aceasta.
Dar Dumnezeu poate.
Asta este, chiar dacă noi nu înțelegem, nu înseamnă că n-a fost așa. În acest sens înțeleg această golire sau dezbrăcare în traducerea Cornilescu, dar golire este mult mai profundă această situație. Dar, repet, el nu a încetat să fie Dumnezeu cât a fost pe pământ. Nu, ci doar nu și-a exercitat rolul de Dumnezeu, ci doar de om.
Telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, sunt Maria din Cara Severin.
Poftiți?
Sunt Maria din Cara Severin.
Bine ați venit și vă ascultăm cu atenție.
Mulțumesc frumos, Domnul, să vă binecuvântez, dar aș vrea să întreb un lucru. Sunt de religie baptistă și vă iubesc foarte mult, nu există să treacă un program să nu urmăresc speranța, dar aș vrea să vă întreb, la noi, la baptiști, avem cartea de studiu biblic pentru duminică. Așa aici ne spune așa, în Noul Testament nu există nici măcar un verset din care să putem deduce că ni se poruncește să ținem sabatul. Domnul Iisus a fost condamnat la moarte pentru că dezlega ziua sabatului. Mai departe, dacă citim cu atenție relatările evangeliștilor Matei 28:1, Marcu 16:2, Luca 24:1, Ioan 20:1, putem observa sfârșitul unei zile și începutul unei zile noi. Cu adevărat, odată cu învierea Domnului Iisus, începe o zi nouă pentru omenire. În ziua sabatului, Domnul Iisus a fost în mormânt. Noi nu sărbătorim un Hristos mort prin înviat. Așa ne spune noi în lecția care o avem de studiu Biblie duminica. La noi, la baptist. Vă rog să îmi explicați, că tare mult mă consum de când ascult, de ani de zile de când ascult emisiunea asta, mă consum mult și nu înțeleg. De ce ne spune nouă așa și la dumneavoastră e tinerea sabatului? Vă rog frumos să îmi explicați.
Chiar vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră și pentru felul în care ați formulat această întrebare și primiți răspunsul chiar acum. Mulțumim! Poftiți, domnule pastor, cum e?
Într-adevăr, este de înțeles bulversarea Doamnei, pentru că normal, mergi într-o biserică, te învață într-un fel, îi asculți pe alții care fac parte din altă biserică și îți place de ei, dar spun altceva și interesul nostru a tuturor este să știm ce credem și să păzim exact ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Acum, normal că sunt pastor adventist și susțin credința mea că sabatul zilea a șaptea nu a fost desfințat ca poruncă și mă bazez pe câteva lucruri. În primul rând, sabatul, dacă ne uităm în Vechiul Testament, a fost institut încă de la creație, chiar până la căderea în păcat. Nu găsim nimic ceremonial aici, nici măcar nu vorbim de păcat, de jertfe, de sistem ceremonial și sabatul îl găsim acolo. Apoi îl observăm și nu găsim o pauză neapărat. Observăm reiterat, reluat la Muntele Sinai, atunci când Dumnezeu le spune celor din popor, aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Ceea ce mă face să cred că uitaseră de-a lungul timpului. Și faptul că găsim porunca a patra, care vorbește de păzirea zilei a șaptea, în în mijlocul decalogului, care este clar o lege morală, nu știu în ce măsură astăzi aș putea avea curajul să cred că această poruncă nu mai este valabilă, pentru că ea este strict legată de legea morală. Dacă vorbim de lege nu mai este valabilă, păi mai sunt și alte porunci morale acolo. Vorbim de porunca a cincea, vorbim de porunca a șasea, vorbim de porunca a șaptea, vorbim de porunca a opta, a noua, a zecea, de primele trei porunci. Și cred că nimeni nu ar avea curajul să afirme că celelalte porunci nu mai sunt valabile. Nici pe departe. Apoi un alt element. Dânsa a amintit un aspect din Noul Testament. Sunt pasaje în care ni se spune că unii dintre iudei îl acuzau pe Hristos că dezleagă sabatul. Și într-adevăr, el dezlega sabatul, dar nu îl desfința. Sunt două lucruri diferite. Îl dezlega de toate principiile, toate regulile pe care le îngrămădiseră mulți dintre învățătorii iudei de-a lungul timpului asupra poruncii a patra. De exemplu, n-aveai voie să vindeci un om. Și Hristos vine și îi judecă. Adică îi mustră. Da? Dacă vă caut de o oaie în ziua sabatului în groapă, nu o scoateți? O scoateți, că este o viață care trebuie salvată. Orice animal, un câine, o pisică, nu contează. O scoateți. Păi dacă nu este ilegal să scoți în sabat o oaie din groapă, dacă îmi vindeci un om, îl scoți din groapa bolii, e un om totuși, care este mult superior ca ființă față de o oaie, de ce să fie păcat? Și erau multe. Deci el dezlega asta, îl elibera, aș putea spune mai degrabă, îl elibera de tot ce făcuseră mulți dintre iudei. Dar dacă ne uităm în Matei 5, de exemplu, chiar la începutul predicii de pe munte după fericiri, Hristos ne spune categoric, eu nu am venit să desfințez legea care se referă la Pentateu și prorocii, se referă la toată Biblia acolo, ci să o împlinesc. Și apoi după acest lucru spune, ați auzit că s-a spus să nu uciți, dar eu vă spun, oricine spune prost, nebunice, se mânie, să înțelegem că Iisus desfințează porunca a șasea, să nu uciți? Nu! Ci mai degrabă așează mânia, jignirea prostului nebunele, le așează în categoria sau ca subcategoria ale poruncii a șasea. Adică nu-l uciți poate direct cu cuțitul sau, mă rog, cu vreo armă. Dar când te mânii pe fratele tău, este un sentiment care poate duce acolo. Ține de această zonă a poruncii. Deci Hristos devine mult mai exigent aici. Și vorbește de mai multe porunci acolo, care este clar un indiciu către decalog. Întrebarea mea este, scrie undeva că Iisus a desființat porunca a șaptea? Nu. Dacă ne uităm la mormântul, la mormântarea sa, spune Scriptura că femeile s-au odihnit după lege. Ele nu, deși au stat mult timp la picioarele lui Hristos să se odihnea, să-l asculte și n-au auzit nimic că sabatul nu a fost valabil. Și dacă vorbim de nou legământ, că aici este ținta, nou legământ. Eu știu că un legământ este ratificat cu sânge. Așa cum vechiul legământ a fost ratificat cu sângele animalelor, noul legământ este ratificat cu sângele lui Hristos. Odată cu moartea lui Hristos pe cruce, a fost ratificat noul legământ. Vreau să întreb, până atunci, găsim vreun indiciu că a fi fost schimbată ziua de odihnă? Nu. Nu. Argumentul că noi nu păzim o zi a morții sau cum... Nu, Hristos a odihnit. Dacă mergem pe această variantă...
A respectat sabatul.
Da, s-a odihnit. În mormânt, da. Faptul că ne bucurăm de înviere, dar nu de ziua învierii. Nu găsești nicăieri că îi sărbătoreau ziua învierii. Sunt o dată în Biblie. Găsim indicii că în ziua întâi se puneți fiecare daruri sau ajutoare, dar nu spune la biserică neapărat acasă să pui. Nu spune la biserică. Faptul că Pavel și-a prelungit vorbirea până la miezul nopții în ziua întâia săptămânii, păi ziua începea cu seara. Găsim și indicii că Apostolul Pavel trei sabate la rând l-a predicat neamurilor, deși nu era în sinagogă, ci nea, trei sabate la rând l-au rugat. Pavel păzea sabatul. Pentru mine este în foarte Filipii, clar că sabatul este încă valabil. Nu găsim nicăieri în Scriptură vreun indiciu, vreun argument solid că sabatul a fost desfințat de Dumnezeu. Face parte din decalogul moral și este la fel de puternic ca orice altă poruncă morală din partea lui Dumnezeu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bun venit în casele noastre, domnule Paicu și domnule profesor. Multă pace și har să vă dea Dumnezeu.
Mulțumim.
Vreau să pun și o întrebare. Sunt Nicolae din Cornești, din Movița.
V-am recunoscut.
Vreau vreau să pun o întrebare din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetele de la 12 la 14. Citesc de memorie că nu văd. Adevărat, adevărat, vă spun că cine crede în mine va face și lucrurile pe care le fac eu. Banca va face altele și mai mari decât acestea, pentru că mă duc la Tatăl și orice veșire în numele meu voi face. Dacă ce veșire, ceva în numele meu voi face. Vreau să te pe domnul profesor, dacă poate să răspundă, să-mi spună și mie o explicație. Adică cum lucrări mai mari, căci cu cine am stat de vorbă mi-a spus că biserica primară, spre exemplu doar umbra lui Petru trecea și el vindecați bolnavii. E adevărat, dar tot așa de mare poate fi și minunea cu 50 de lucrări. Duceți-vă, arătați-vă preoților și când se duceau foarte legat. Sau alte lucruri, facă-se după credința ta, doar zicea, se făcea, cum spune în Psalmul 33, versetul 9. El zice, se face bărnește și ea ființă. Cum adică lucrări mai mari decât ale Domnului Hristos? Acum e internet, e bun presă, bun televiziune, se face publică. Dacă ar fi un credincios, un pocăit în Japonia sau în Zimbabwe sau și unde, s-ar face public. Este unul acolo, un pocăit care face lucrări mai mari. Cred că s-ar face public. De ce nu se face lucrări măcar ca ale Domnului Hristos? Mă gândesc că nu e credință, că Luca 18, cum spune, când va fi fiul omului, va găsi o credință pe pământ. Deci, vreau pe domn profesor, îi explicați la aceste trei versete și vă mulțumesc în suflet.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este importantă. Deci, domnule pastor, ce înseamnă până la urmă să faceți lucruri mai mari decât am făcut eu, zice Domnul Iisus. Cine crede în mine poate să facă lucruri.
Cred că aceste lucruri la care face referire Domnul Hristos aici trebuie limitate la contextul Evangheliei și la contextul vieții Domnului. Adică ne referim la predicarea sau ne referim la minunile pe care le-a săvârșit în popor. Că așa Hristos a făcut multe lucruri. E și creator. Și nu cred că la acest lucru se referea Hristos, ci mai degrabă la minuni. Și nu putem să reducem aceste lucrări mai mari doar la generația apostolică. Nici pe departe. Deși găsim indicii, au făcut minuni mai mari decât a făcut Domnul, nu pentru că le făceau ei, ci Hristos făcea prin ei în acest context. Și găsim, dânsul a amintit câteva, numai umbra lui Petru când trecea, oamenii erau vindecați. Pavel primea, eu știu, bazmale și orice strategia de rest și apoi se vindecau. În Nefes întâlnim acest lucru, dar dacă ne uităm bine, erau și contexte specifice când a fost, unde a fost nevoie de acest lucru. Atunci când vorbim de minunte, să înțelegem că Duhul Sfânt ne folosește pe noi, nu noi Duhul Sfânt. De aceea nu spun că acum nu este posibil. Dar în același timp, cred că Dumnezeu este foarte înțelept și, și lucrează cu biserica sau folosește astfel de minuni în contexte unde au relevanță. De exemplu, gândiți-vă într-o perioadă foarte raționalistă, foarte științifistă, așa. O minune este foarte complicat să fie crezută. Pe de o parte, pe de altă parte, depinde și de credința noastră. Eu sunt convins că Dumnezeu poate face pe noi lucruri mari, numai să fim și noi credincioși. De aceea nu cred că putem, ca biserică sau ca individ, să avem un control, să spunem, asupra acestor minuni. Pe de o parte, poate fi necredința din partea noastră, pe de altă parte și Dumnezeu alege când, unde și prin cine să facă o minune. Altfel, dar s-a împlinit cu acest lucru cu apostolii și sunt convins că sunt minuni care se fac și astăzi, de care poate noi nu avem știință, dar sunt convins de acest lucru. Dumnezeu este mare, a fost mare atunci, este mare și va fi mare totdeauna.
Preluăm un telefon și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Sunteți în direct, bine ați venit în emisiune. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, bună ziua!
Bună ziua.
Vreau să știu și eu, adolescența Domnului nostru Iisus Hristos, avem ceva scris despre adolescența lui până la 30 de ani? Asta mă interesează, mulțumesc!
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Veți primi răspunsul după ce ascultăm un cântec mai întâi. revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii și așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră la 021-269-0808. Avem o întrebare de dinainte acestei pauze muzicale. O ascultătoare ne-a întrebat privitor la adolescența lui Iisus, pentru că mare lucru nu este scris în Evanghelie, dar mai întâi preluăm un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune și vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să explice domnul pastor a doua Timotei 4:1-5 despre predicarea Evangheliei și că poporul nu suportă adevărul lui Dumnezeu. De ce se întâmplă lucrul acesta? Vă mulțumesc!
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, unde a fost Domnul Iisus în adolescență? Mă rog, și în tinerețe, că e vorba de până la 30 de ani, când a început lucrarea, că mare lucru nu scrie. Ce s-a întâmplat? Avem vreo informație?
Da, deși sunt teorii că ar fi fost fie în India, fie ar fi fost în Tibet, fie, mă rog, ar fi fost la esenieni. Faptul că în Scriptură, deși e critică pe, eu știu, pe imustre, pe farisei, pe cărturari, pe saduchei, pe irodieni, dar pe esenieni, care era tot o sectă, dar nu-i mustră. De ce? A fost esenian? Nu! Esenienii erau izolați în pustie și nu l-au incomodat pe Domnul, nu l-au încurcat în misiunea sa. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, descoperim că Hristos a stat tot timpul cu ei. Ne uităm în Luca 2:52, după ce au venit de la templu atunci la 12 ani, spune Scriptura că Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Chiar atunci când a început misiunea publică, oamenii s-au întrebat, nu este el fiul lui Iosif și al Mariei și frații lui și sorele sunt printre noi? Adică îl știau. Aceste versete ne demonstrează că Hristos era cunoscut, nu era un necunoscut pentru ei și ei știau că acolo a trăit. De aceea nu este niciun mister cu copilărie, cu adolescența, copilăria. Faptul că Scriptura nu detaliază este pentru că din perspectiva mântuirii, a planului de mântuire, a fost important să fie descoperită nașterea sa, o dovadă a miracolului că este de la Tatăl, și un alt aspect a fost începerea slujirii publice și suferințele, moartea, care sunt relevante din perspectiva soteriologică. Nu spune că nu a fost important să fie și adolescent, dar din perspectiva planului mântuirii, nu aceste lucruri erau importante, pentru că nu era o misiune publică. Până atunci a fost templar cu Tatăl său, a lucrat, mă rog, ce a făcut ca orice om. Dar pământul și-a început slujirea publică, predicarea și toate acele aspecte pe care le știm în Scriptură. Dar a fost printre oameni și au știut acest lucru.
Și a stat în Nazaret până
da,
atunci.
Da, Nazaret.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Sănătate, har și pace. Să ne trăiți, că ne trebuiți.
Dacă ziceți, mulțumim.
Mulțumim.
Sunt Cristi Ionescu din București.
V-am recunoscut.
Vreau să vă întreb ceva legat de faptele apostolilor. Sunt de fapt două versete care sunt puțin disparate, dar în esență reprezintă cam același lucru. Mai exact mă refer la Faptele Apostolilor, versetul 41, 13, versetul 41.
Deci capitolul 13?
Versetul 41. Zice la sfârșit, zice, uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici de cum, dacă va istorisi-o cineva. Întrebarea mea este, la ce fel de lucrare se referă? Cumva la revenirea Domnului Iisus, la învierea morților, deci ceva ce ei nu pot să creadă. Și apoi este un alt verset care merge exact pe aceleași idei. Zice, acum dar, zice, Faptele Apostolilor, 15 cu versetul numărul 10. Zice, acum dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți să-i grumați ucenicilor un juc pe care nici părinții voștri, nici noi nu l-am putut purta? Se referă la farisei care au crezut în Iisus. Deci despre ei este vorba. Zice că credem că suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus, spune versetul următor. Deci la cine se referă disprețuitorii? Cine sunt? Vechii farisei care s-au pocăit, deci cei care ținau cu dinții de lege și s-au pocăit și nu pot să creadă lucrarea care nu o veți crede nici de cum. În zilele voastre voi face o lucrare, spune versetul, pe care nu o veți crede nici de cum, de v-ar spune cineva. La aceștia se referă și care este lucrarea pe care o să o facă în zilele lor? Asta este întrebarea.
Bun.
Domnul fie lăudat.
Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, mai întâi 2 Timotei 4 de la 1 la 5. Care este adevărul acela pe care nu îl suportă ascultătorii, adevărul acela lui Dumnezeu și de ce?
E, dacă ne uităm în ambele epistole către Timotei, fiind pastor în Efes, găsim mai multe indicii despre prezența unor învățători mincinoși în Efes, care învățau foarte multe lucruri care nu aveau nicio legătură cu Scriptura. Și apostolul, chiar începând cu versetul 3 din această carte, îl avertizează pe Timotei că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, sau în zilele din urmă, așa spune, da. Și ne descrie acolo o listă de 18 vicii care încep cu iubirea de sine, pentru că de aici pornește totul, vicii prezente în biserică, pentru că este o situație din biserică. Apoi sfătuiește pe Timotei să rămână la Scriptură, ultima parte a capitolului 3, și apoi îi spune foarte clar: te rog, fie bine înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, Iisus, care are să judece vii și morții, predică cuvântul sau propovedește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toate, pentru că el avea un rol de pastor în biserică. Și această stăruință asupra cuvântului la timp și ne la timp înseamnă că sunt momente când este confortabil să predici cuvântul, poți fi primit bine de oameni, sunt momente când nu este un confort prea plăcut, prea mare să predici cuvântul și vei fi tratat ca fiind, eu știu, anticultural sau împotriva societății. Și el spune: nu, tu totdeauna să fii consecvent cu acest cuvânt. Și îl avertizează: va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Și putem să identificăm în fiecare generație oameni care nu au suportat Scriptura. Cu precăderea acum găsim foarte accentuat acest aspect. Oamenii, Scriptura este cumva privită ca o carte învechită, nu mai este relevantă, anumite pasaje care nu-ți creează confort sunt date la o parte, ignorate, și astăzi, ca lider în biserică, ești pus într-o ipostază, nu în orice biserică, dar în societate, nu foarte plăcută. Dacă vrei să rămâi fidel Scripturii, devii nepopular. Și nu doar că nu vor suporta, dar spune Scriptura că își vor da învățători după poftele lor. Fie că vorbim de persoane ca învățători, fie că vorbim de... Acum avem internetul, care este cel mai folosit învățător. Și avem puterea de a selecta ce vrem. Asta este marte. Avem televizorul. Selectăm ce vrem. Avem la noi telecomanda. La Amvon este pastor, el spune ce vrea învățătorul din Scriptură. Dar eu acum am puterea să-mi selectez învățătorii. Și este o vreme foarte tulbure și... Pavel îl avertizează pe Timotei și putem să identificăm foarte multe de ce aleg. Pentru că oamenii nu mai suportă învățătura sănătoasă din cauza păcatului din viața personală, din cauza modificării conștiinței morale, care este influențată de factori externi, de chipul veacului, oamenii nu mai suportă, nu mai sunt în rezonanță cu Scriptura. Și în momentul în care se confruntă sistemul lor valoric alterat cu Scriptura, atunci preferă învățători care se potrivesc, care se mulează și care le răspund așteptărilor. Cum găsim și cu Evanghelia Prosperității, cu, eu știu, de tip Celebration în alte părți sau, mă rog, înseamnă umanizarea religiei, practic.
Telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Mă auziți?
Da, bine ați venit în emisiune
bună
și vă ascultăm.
Bine, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți care vă uită la emisiunile dumneavoastră. Eu nu vă, de mine nu scăpați niciodată. Vreau să vă spun că mă auziți?
Da.
Aș vrea să vedem ce se întâmplă cu Corinteni 6. Credeți dumneavoastră că ar trebui impus cumva sau să luăm exemplu de acolo? Eu am citit pentru prima dată și m-am cam întors pe dos. Corinteni 6, deci vă rog frumos.
La ce vă referiți anume?
La tot ce cuprinde, despre justiție, despre că toată lumea trebuie să lase, nimeni nu trebuie să judece și mai bine să suportăm niște recaduri decât să transmitem mai departe păcatul. M-ați auzit?
Da. Bun.
Cam asta ar fi întrebarea mea. Dacă am fost explicită și vă rog, dacă măcar să vă uitați un pic pe Corinteni 6.
Da.
Mulțumesc din suflet și vă dea Dumnezeu sănătate și binecuvântarea. Toată.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și așteptăm ca data viitoare, când veniți, să aveți întrebări mai concrete. Domnule pastor, avem și întrebare din pe internet din partea unei persoane pe care nu o cunoaștem. Textul din Matei 28:19 a fost adăugat mai târziu în Evanghelie, neexistând în textul inițial. De fapt, este o întrebare. A fost adăugat textul acesta mai târziu? Matei 28:19?
Nu, nu avem, deși știu că această idee este frecvent folosită de cei care nu susțin Trinitatea, tocmai pentru că acest verset în dâna lui Hristos, botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, cumva deranjează, argumentul fiind că nu vine, nu este similar cu ceea ce se întâmplă în Faptele Apostolilor, care au botezat în numele lui Iisus. Și în acest context îi spun, domnule, dacă făceau ucenicii treaba asta, înseamnă că ce găsim în Matei este o adăugare a mai târzie în Evanghelie, o inserare decât un text din original. Am în față Noul Testament grecesc un aparat critic care ne spune ce variante găsim în alte manuscrise, cele existente până acum, și nu găsesc nicăieri. Am studiat de mult timp acest verset și nu găsesc o altă variantă din care acest verset să lipsească. Dacă sunt manuscrise, de exemplu, unii spun că ar fi prin secolul al 14-al, 15-lea, manuscrise ebraice care sunt traducere din cele grecești și acest verset nu s-ar găsi, este un argument destul de puieril, pentru că atunci când vorbim de critică textuală, avem în vedere cele mai vechi manuscrise, ceea ce am în față sunt copii după manuscrisele din secolele al 3-lea, al 4-lea, vorbim de codexuri complete. Așa sunt și bucăți, papirusuri din secolul 1, anul 130, pardon, al 2-lea, 130-140. Prin urmare, nu aș merge pe ideea că acest text este inserat nici pe departe și este o dovadă destul de puternică în favoarea Trinității.
Da. Și un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Da.
Aș vrea să pun și o întrebare.
Vă rog.
Și am o contrazicere. Eu am citit Biblia, dar cineva îmi spune că nu o susține că Sfânta Maria nu a mai avut copii. Eu susțin că Fecioara Maria a avut copii. Deci dumneavoastră ce puteți să ne spuneți și să îmi dați o trimitere?
Da. Bine. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ne-a sunat un ascultător, este un ascultător fidel, se referă la Faptele Apostolilor 13:41, acolo unde e vorba de lucrarea aceea de necrezut, și Faptele Apostolilor 15:10, capitolul acela celebru care cuprinde și primul conciliu de la Ierusalim. Întrebarea dumnealui, de fapt, finală e despre ce lucrare este vorba.
Dacă ne uităm în Fapte 13:41, de fapt, în context, observăm că Pavel, în fiecare cetate în care mergea, se confrunta, mergea inițial în sinagogă, sperând ca cei din neamul său, iudei, să înțeleagă argumentele sale în favoarea lui Hristos ca Mesia, ca împlinirea profețiilor vechi testamentare despre Mesia. Dar puțin ca procent acceptau acest lucru, de cele mai multe ori aceștia nu doar că nu acceptau, dar și îl alungau de la ei. Și în acest context, Pavel, încercând să le demonstreze că el a fost înviat din morți, mă rog, cu dovezi foarte clare, vorbește la un moment dat, îi mustră și le spune, uitați-vă, și citează practic, uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, că în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu veți crede nici acum dacă va risoluși cineva. Această lucrare surprinde, cel puțin în acest context, surprinde chemarea bisericii creștine, care este o adunare a celor ce cred în Hristos și dintre neamuri, pentru că ei considerau că neamurile n-au acces la Dumnezeu decât prin ei. Dumnezeu spune, am chemat la ființă un popor care nu era un popor, adică vorbești de biserica, nu vorbești de o unitate etnică în biserică. Și în acest context, această lucrare se referă la aducerea la biserică, la existență și la misiunea care se răspândește și printre neamuri, și oamenii neamurile au primit cuvântul, au primit Duhul Sfânt, au vorbit în limbi, deci era o confirmare categorică a faptului că Dumnezeu îi conduce și pe cei dintre neamuri la credință.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
O întrebare la dumneavoastră din 1 Samuel, capitolul 17, acolo când David se lupta cu Goliat, și în versetul 40 spune, și-a luat toiagul în mână și-a ales din pârâu 15 pietre netede, și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunar haina, apoi cu praștea în mână a înaintat împotriva filistanului. Întrebare. Cele cinci pete au vreo semnificație și ce nu fost șase sau șapte sau piatra e piatră? Mulțumesc. Atât a fost întrebarea.
Și nici măcar nu le-a folosit pe toate. Da. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. O sarcină mai complicată. Tot capitolul Corinteni 6, dar n-am înțeles dacă este 1 Corinteni, dacă este 2 Corinteni, 1 Corinteni, a spus,
corinten,
da? 1
Corinteni, da, 1. Nu, am dedus pentru că...
Că ascultătoarea n-a spus.
Da, nu și-a dat seama. Problema justiției se pune în 1 Corinteni 6, judecățile din Corint, din Biserica din Corint. Și cred că se referă la primele 11 versete, pentru că doar aici se abordează acest subiect, apoi vorbește despre curvie în ultima parte a capitolului și dânsa a invocat tocmai această problemă a judecăților în biserică, cel puțin în Corint. Da, este un capitol foarte, sau mă rog, sunt câteva versete foarte importante și ne demonstrează că în Corint era o problemă foarte serioasă între creștini de acolo. Se judecau frecvent unii pe alții, adică cu tribunal. Și pentru lucruri nu de foarte mare însemnătate, adică poate, cine știe ce, jigniți sau alte, că nu erau lucruri foarte grave, Pavel ne spune destul de clar, și că dacă ar fi fost chestiuni foarte grave, cred că Pavel ar fi fost mai vehement, deși nu numește, Pavel nu amintește aici care erau motivele pentru care se judecau. Dar ceea ce spune domnul este, nu este normal, adică te duceți, vă duceți înaintea lumii, pentru ce? Deci chiar la un moment dat, deci, când aveți înțelegere între voi, pentru lucrurile acestei vieți, voi pune judecători pe aceea pe care biserica nu-i bagă în seamă, în sensul că nu-i bagă în seamă din perspectiva valorilor, din perspectiva principiilor după care judecă. Și se pare că era, cumva Pavel vorbește de lucrurile acestei vieți. Nu se știe ce probleme erau între ei. Acum este o problemă controversată, pentru că, de exemplu, astăzi, se pune întrebarea, eu am voie să merg în tribunal dacă am o problemă serioasă? Pentru că Pavel spune aici un lucru. Înseamnă că n-am voie să merg în tribunal? Cred că nu așa trebuie să stea lucrurile. Și la ce mă refer? Atunci când am o problemă litigioasă și mai ales în contextul de astăzi doar legea o rezolvă, tu ca individ n-ai autoritatea legislativă să rezolvi o problemă, n-ai încotro, trebuie să mergi la tribunal. Dacă cineva îți încarcă proprietatea și vine, spune țărâșul la jumatea curții, eu vreau să îmi pun gardul aici, e treaba mea ce fac. Înseamnă că eu stau cu mâine în sân, mi-a spus Scriptura să nu mă judec, nu, nu.
Dar sunt o mulțime de lucruri care nu pot fi rezolvate exact, decât prin tribunal. Exact. E absolut necesară o hotărâre judecătorească.
Exact. Sau dacă cineva te tot amenință, te agresează la nivelul fizic și este normal să ceri protecția poliției. Nu cred că e un păcat acest lucru. Mai ales când nu tu inițiezi conflictul. Când altul inițiază, în acest sens nu văd o problemă să apelez la...
Sunt situații dincolo de dispute și de contradicții și de mai știu exact ce se poate întâmpla, situații în relația cu statul în care problema nu poate fi rezolvată fără ca să existe mai întâi o hotărâre exact judecătorească.
Exact, exact. Dar atunci când vorbim de chestiuni mai mici, personale, m-a jignit un om, păi nu, și am martor că m-a jignit. Acum nu merg în tribunal, am martor, gata, te dau în judecată, dau une morale că m-ai jignit. Cred că e bine să nu ne lăsăm prea ușor jigniți, adică cred că la astfel de lucruri care pot fi evitate se referă Apostolul Pavel. Și aici lucrurile sunt mai complexe, dar repet, să evităm extremele, nici să fim prea sensibili în anumite aspecte, pentru că asta e lumea în care trăim. Dumnezeu știe de câte ori și noi am jignit pe alții. Trebuie
poate
să fim sinceri cu noi înșine. Exact. Dar nici să mergem în cealaltă extreme, să fim foarte pasivi, să ne lăsăm călcați în picioare de toți oamenii. Păi gândiți-vă, biserica are așa proprietățile ei, persoana juridică, avem foarte biserica construită locală, avem acolo instrument. Dacă ne-a sparge cineva biserica și l-am prinde, îl lăsăm, lasă, domnul cu tine, omul, lasă, ce ai făcut, domnul cu tine. Nu e așa. Adică
vino și mâine.
Exact, exact. Adică nu e problema asta.
Avem un telefon în direct, acesta este ultimul telefon de astăzi. Bine ați venit. Vă ascultăm.
Sunt Iosif din Șiria, județul Arad, și vreau ca să pun o întrebare.
Vă rog.
Televiziunii Speranța, domnul să vă binecuvinteze. Și...
Televiziunii Speranța, puneți întrebarea sau invitatului meu?
invitatului dumneavoastră sau televizorului.
Bun, atunci se adresează strict. Da, bun, mulțumesc.
Din Geneza, capitolul 3, cu versetul 15.
Da.
Dacă putem să răspundeți acum sau mai târziu, când vreți dumneavoastră.
Ce anume vă preocupă? Pentru că este un verset important, este o proto-evanghelie acolo.
Aici vreau ca să detailați dacă sunteți...
Bun, bine, am înțeles. Am înțeles și data viitoare când ne sunați, vă rugăm să închideți aparatul de radio sau să fiți la suficientă distanță ca să nu vă mai încurce, să ne auzim doar în telefon. Vă mulțumesc, dragi prieteni, acesta a fost ultimul telefon în direct de astăzi. Domnule pastor, mai avem câteva minute până la sfârșitul emisiunii. Mai întâi, dacă Sfânta Maria, mama lui Iisus, la ea ne referim, a mai avut sau n-a mai avut copii?
Este încă o dispută cu privire la acest lucru. În bisericile tradiționale se merge pe ideea că ea n-a mai avut copii, mai mult decât atât că ar fi rămas și după naștere fecioară, pururea fecioară. Deși nu văd logica și rolul în planul mântuirii a ideii de feciorie veșnică, dar asta face parte dintr-o gândire, mă rog, cu privire la curăția morală și la relația sexuală, mă rog, asta e altă, că nu putea după ce l-a însuțit pe Mesia să mai aibă, ca și când a fost necurată relația. Clar că nu văd logica acestui lucru și nu-s de acord cu această feciorie perpetuă. Pe de altă parte, e o expresie în Biblie că l-a născut pe Iisus fiul ei întâi născut. Această expresie te poate duce cu gândul la ideea că dacă îl e numit întâiul născut, aici poate fi în două feluri explicată, ca statut pe care l-a avut Iisus de-a lungul, că el e născut întâiul născut din toată zidirea, sau întâiul născut al Mariei, prin urmare ea a mai avut copii. După și găsim frați surori, mă rog. Acum sunt câteva probleme aici. Dacă a avut copii Maria, înseamnă că Iisus era mai mare decât frații și surorile sale. În acest context este foarte interesantă relația pe care el a avut-o cu frații și surorile sale. De exemplu, erau destul de refractari la misiunea lui Hristos, erau destul de respingători. Dacă ne uităm în Ioan 7, erau de-a dreptul ironici. În cultura iudaică acest lucru nu prea se întâmpla față de fratele mai mare. Găsim, de exemplu, față de fratele mai mic. Frații lui Iosif, în privința lui, se purtau, dar Ruben, de exemplu, niciodată n-a fost luat peste picior de frații lui. Era mare.
Și
Simeon, la fel. Erau cei mai mari și nu-i vedem, deși aveau un comportament nepotrivit. În acest context, este foarte posibil ca frații lui Hristos, surorile, să fi fost, de fapt, fiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară. Și el, de fapt, să fi fost singurul copil. Un alt argument în favoarea acestui tei opțiuni că ar fost singurul copil al Mariei a fost la moartea lui Hristos. Pe cruce, Domnul Hristos o încredințează pe Maria lui Ioan, nu fraților săi. Și acest lucru e ciudat, e dubios. Dacă erau fiii Mariei, n-aveau voie în cultura iudaică să-și lase mama singură. Dar Iosif murise între timp și este foarte posibil ca ea să nu fie avut nici locuință.
Mai avem două întrebări și nu mai avem timp, așa că să vedem ce se întâmplă la 1 Samuel 17 cu 40. E vorba de lupta lui David cu Goliat. Cele 5 pietre au vreun simbol?
Nu.
Nu reprezintă niciun simbol.
Au luat 5 pietre, să arunce cu
el. Și cu asta, basta. Merge mai departe. Geneza 3 cu 15, că abia asta este importantă.
Este protoevanghelia. Este făgăduința pe care Dumnezeu o face lui Adam și Evei atunci când au fost alungați din grădina Edenului, după căderea în păcat. Este cumva făgăduința care asigură că vor fi totuși mântuiți. Prin cineva care va zdrobi capul șarpelui. E sămânța femeii. Și acolo chiar este el va zdrobi capul șarpelui. Se referă la cineva masculin. Acolo este... E prima făgăduință din Biblie. E prima profeție mesianică aceea.
Și s-a împlinit, evident, fiind mesianică, s-a împlinit în Hristos. Domnule pastor, ne oprim aici. Nu știu ce să facem cu timpul ăsta, că nu e deloc prietenul nostru, deși am mai lungit emisiunea cu câteva minute și de acum va fi mai lungă cu câteva minute în fiecare săptămână. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, vă așteptăm și săptămâna viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați adresat în direct. Vă așteptăm și data viitoare. Până atunci, toate bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!